This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอ๊อฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอกันในวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2566นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับแฟนเพจ Facebook YouTube Podcast ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ประเด็นของเราเนี่ยขออนุญาตพักเรื่องราวเครียดๆในวงการการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจสังคมอาชญากรรมกันหน่อยละกันนะครับมาเป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาซึ่งเป็นข่าวดังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับการลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเข้มข้นอาร์เซนอลเพิ่งสะดุดนะครับแพ้กับเอเวอร์ตันมานะบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับแต่แมนซิตี้ครับทีมรองจ่าฝูงซึ่งเป็นแชมป์เก่าที่ไล่หลังมาก็ดันไปแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เหมือนกันนะครับทำให้ช่องว่างระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังอยู่ที่5คะแนนเท่าเดิมระหว่างที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสูสีครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็สั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับกรณีการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถูกพรีเมียร์ลีกออกแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับตั้งข้อหาละเมิดกฎทางการเงินหรือว่า financial fair play แล้วมันไม่ใช่เล็กๆเหมือนกับคราวที่ผ่านๆมาว่าโดนปรับเงินแล้วก็แล้วกันไปหรือหนักหน่อยก็อาจจะโดนแบนในฟุตบอลยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้แมนซิตี้ก็เคยโดนมาแล้วแต่ก็รอดมาได้นะครับไม่ได้ถูกแบนปรากฏรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักครับเพราะว่ามีข่าวว่าเป็นร้อยๆกระทงหรือว่าร้อยๆเคสตลอด14ฤดูกาลที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นเลยครับประมาณปี 2008-2009 นู่นเลยนะครับวันนี้ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่เห็นที่หน้าจอนะครับคือมาเป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยข้อยาวเหยียดเลยครับคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับไม่อยากให้พลาดฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะถามคำถามแสดงความคิดเห็นร่วมจัดรายการไปด้วยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณจอมบูรณิตรัตนวิเชียรนะครับหรือว่าพี่บอบูนะครับคอลัมนิสต์ชื่อดังและอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพี่โดครับเมธาพันวราธรนะครับคอลัมนิสต์ The Standard นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Facebook Soccer ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามอีกสักครู่จะได้พูดคุยกับทั้ง2ท่านนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาคุณกิตติถามมาเลยซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ถามทั้งพี่บูแล้วก็พี่โดนะฮะเชลซีจะมีโอกาสโดนไหมครับในอนาคตผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนเห็นซิตี้โดนตอนนี้ก็คงจะตั้งคำถามถึงเชลซีเหมือนกันเพราะว่าช็อปแหลกจริงๆตอนนี้นะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มน้อยบอกว่า FC เฮียบอบูครับสวัสดีครับคุณหนามทุเรียนคุณสุภวัฒน์บอกว่ารอพี่จอมครับสวัสดีครับคุณช่อทิพย์คุณเบนซ์40คุณธราเทพนะครับคุณโจ๊กบอกว่าริบแชมป์ให้ลิเวอร์พูลเดี๋ยวนี้นี่นะครับคุณทายคุณพ่อน้องซาร่าแชนแนลนะครับคุณพิษเสถียรนะครับคุณประพัฒน์พงศ์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยอ่ะก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านผมเกริ่นสั้นๆถึงข่าวใหญ่ที่ออกมาก่อนละกันนะครับเมื่อวานนี้พรีเมียร์ลีกได้ออกแถลงการตั้งข้อกล่าวหากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฐานละเมิดกฎทางการเงินหลังจากที่ใช้เวลาในการสอบสวนมาอย่างยาวนานถึง4ปีเต็มนะครับโดยพบการกระทำผิดกฎทางการเงินหรือว่า financial fair play มากกว่า100กระทงตั้งแต่ฤดูกาล2009ถึง2010ในส่วนของการกระทำความผิดนะครับมาจากการตรวจสอบรายงานทางการเงินของสโมสร9ฤดูกาลด้วยกันนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2009จนมาถึงฤดูกาล2017นอกจากนี้ครับแมนซิตี้ยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารที่ได้รับการร้องขอในช่วงฤดูกาล2018ถึง2022แล้วก็มีคนไปขุดคุยนะครับไปดูว่าในช่วงฤดูกาล2009ถึง2017เนี่ยในช่วงเวลาที่ซิตี้ได้แชมป์ใครเป็นรองแชมป์ก็พบว่ามีแมนยูไนเต็ดมีลิเวอร์พูลนะครับมีแฟนของทั้ง2ทีมไม่รู้คิดไปถึงขนาดที่ว่าจะริบแชมป์จากซิตี้มาให้แมนยูกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมเกริ่นเอาไว้เนี่ยสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ามันอาจจะนำไปสู่บทลงโทษที่หนักหน่วงรุนแรงในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้หรือไม่เพราะว่าไอ้ร้อยกว่าเคสของแมนซิตี้นี่มันเยอะมากนะครับการตัดแต้มครับแน่นอนแล้วครับว่าก่อนหน้านี้มีหลายเคสที่เราเคยเห็นมาแล้วล่าสุดก็คือเคสของ ไอ้มาลายยูเวนตุสจากเกาโชซีเรียอิตาลีโดนตัดแต้มไป15แต้มจากที่กำลังลุ้นหัวตารางตอนนี้ไปอยู่นู่นเลยฮะกลางตารางค่อนท้ายตารางเพราะว่าโดนตัดไป15แต้มจากการปลอมแปลงบัญชีการเงินในช่วงฤดูกาล2018ถึง2020มีการคาดการณ์ว่าถ้าซิตี้โดนตัดแต้มก็อาจจะโดน15แต้มไหมหรืออย่างไรคำถามต่อไปคือแล้วจะตัดแต้มฤดูกาลไหนล่ะครับจะริบแชมป์ไปตัดแต้มในฤดูกาลนู้นหรือจะตัดแต้มฤดูกาลนี้ถ้าฤดูกาลนี้นี่อาร์เซนอลยิ้มเลยนะครับไม่ใช่แค่อาร์เซนอลที่ยิ้มนะผมว่าแมนยูไนเต็ดนะครับนิวคาสเซิลเชลซีสเปอร์ลิเวอร์พูลก็คงจะยิ้มเหมือนกันหรือจะเป็นการขับออกจากลีกไปเลยโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่มากไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอถามแขกรับเชิญของเราการปรับตกชั้นการริบแชมป์ลงโทษแบนห้ามแข่งสโมสรยุโรปหรือปรับเงินสถานหนักนะครับฝั่งซิตี้เองก็คงจะหวังใจว่าก็แค่ปรับเงินสถานหนักก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับสาระสำคัญในการกล่าวหาแมนซิตี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามี2เรื่องใหญ่ครับ1การอัดฉีดเงินเข้าสู่สโมสรจากเจ้าของสโมสรผ่านการให้สปอนเซอร์อย่างที่เรารู้กันครับกลุ่มทุนของแมนซิตี้กับสปอนเซอร์ที่คาดหน้าอกเอติฮัดรวมไปถึงชื่อสนามเนี่ยใครก็รู้ครับว่าเป็นกลุ่มเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันจะมีการยักย้ายถ่ายเทเงินกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาแต่ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองครับสัญญาลับของโรเบโต้มันชินี่อดีตผู้จัดการทีมของแมนซิตี้ที่ก็เคยพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับขณะที่ฝั่งของซิตี้เองครับก็ได้ออกแถลงการชี้แจงถึงข่าวคราวที่เกิดขึ้นบอกว่าสโมสรรู้สึกประหลาดใจกับการตั้งข้อกล่าวหาของพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและการปฏิบัติตามเนื้อหารายละเอียดจำนวนมหาศาลที่พรีเมียร์ลีกได้จัดเตรียมไว้ให้สโมสรยินดีที่จะพิจารณาเรื่องเหล่านี้โดยคณะกรรมการอิสระเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งมวลครับแมนซิตี้ก็ได้แถลงไม่ได้ยาวมากนักเห็นไหมฮะถ้าย้อนกลับไปซิตี้เคยโดนมาแล้วนะครับเมื่อปี2020จากการทำผิดกฎการเงินตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในปี2012ถึง2016แต่ว่าอนุญาโตตุลาการของศาลกีฬาโลกครับก็ได้มีคำสั่งยกเลิกบทลงโทษไอ้โทษแบนจากฟุตบอลยุโรปหรือว่าโทษปรับเงินมหาศาลยกเลิกโทษแบนส่วนโทษปรับเงินก็ปรับน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าที่มาของหลักฐานตอนนั้นไม่ชอบหลักฐานก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เชื่อถือได้รวมไปถึงเรื่องการหมดอายุความแต่ว่าในฝั่งของพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามันไม่มีเรื่องของการหมดอายุความเหมือนฝั่งของยูฟ่านะครับย้อนไปดูประวัติศาสตร์การลงโทษในศึกฟุตบอลอังกฤษกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้มีพอร์ทมัธนะครับเคยถูกตัด9แต้มฤดูกาล2009มีปัญหาทางการเงินจนมีสถานะล้มละลายลูตันทาวน์เคยถูกตัด30แต้มในลีก2ของอังกฤษนะครับฤดูกาล2008ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกควบคุมกิจการโดยไม่ได้ทำข้อตกลงการจ่ายเงินให้เอเย่นแบบผิดกฎหมายดาร์บี้เคานตี้ครับไม่นานมานี้เลยสมัยเวนรูนี่ไปคุมทีมโดนตัด21แต้มในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมีปัญหาทางการเงินละเมิดกฎควบคุมทางการเงินจริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีมเลยนะครับที่มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้เช่นมาลาก้าเมื่อปี2012มีเอซีมิลานนะครับเมื่อปี2019กาลาตาซารายก็เคยโดนมาแล้วลีดส์ยูไนเต็ดก็เคยโดนมาเหมือนกันอ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับเรามาจะมาเจาะลึกพูดคุยแล้วก็ขยายความเรื่องนี้ไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในค่ำคืนนี้นะครับท่านแรกครับพี่บอบูครับคุณจอมบูรณิตรัตนวิเชียรครับเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังในเครือสยามสปอร์ตพี่บูสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพี่โดครับคุณเมธาพันวราธรครับคอลัมนิสต์ฝ่ายกีฬาของเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็เจ้าของ Facebook ซ็อกเกอร์ครับพี่โดสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับพี่จอมครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์มาคุยเรื่องกีฬาแต่ว่าดูเป็นเรื่องกีฬาที่หนักไม่แพ้กันนะครับก่อนอื่นอยากทราบความรู้สึกก่อนละกันของทั้งสองท่านเมื่อมีข่าวใหญ่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าแฟนๆของแมนซิตี้ก็คงจะตกใจเพราะว่ามันดูเงียบๆมานานแล้วมันน่าจะไม่ใช่สโมสรชั้นหรือเปล่าแต่หวยมาออกที่ซิตี้อย่างจังท่ามกลางปัญหาที่ในทีมตอนนี้ก็ดูจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันพี่จอมพี่บู๋เป็นยังไงฮะพอได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกเมื่อวาน
ผมก็เอาตรงๆนะไม่ได้แปลกใจอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าคือคนที่ดูฟุตบอลแบบลึกซึ้งไงนะฮะแบบติดตามโดยเฉพาะยิ่งในฐานะนักข่าวอ่ะในฐานะที่ผมไปดูฟุตบอลที่อังกฤษเป็นประจำทุกปีนะฮะแล้วก็ไปที่สนามของแมนซิตี้ทุกปีไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยเพียงแต่ว่า แหมทำไมไม่โดนสักทีคือเอาง่ายๆเลยคือรู้ๆกันอยู่นะรู้ๆกันอยู่ว่าแมนซิตี้ทำอะไรถามว่าทำไมผมถึงรู้ๆกันอยู่อ่ะโอเคแมนซิตี้มีเจ้าของเป็นท่านชีคบันซูใช่ไหม
ครับ
เป็นมหาเศรษฐีจากอาบูดาบีร่ำรวยนะฮะล้นฟ้าเลยนะครับมีเงินจ่ายให้สโมสรซื้อตัวนักเตะแบบไม่อั้นสามารถที่จะเปย์ค่าจ้างค่าเหนื่อยให้นักฟุตบอลที่เขาซื้อตัวมาในราคาแพงได้อันนี้คือนี่คือเงินของเจ้าของแต่โอเคเขาเอามาใช้ในนามของสโมสรอันนี้คือเรื่องที่แฟนบอลเขารู้กันอยู
่
แต่นะฮะแต่นะครับสินค้าของแมนซิตี้เอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมเทียบง่ายๆเลยนะฮะผมไปอังกฤษทุกปีผมพาลูกทัวร์ไปที่เอทีฮัดสเตเดียมพาลูกทัวร์ไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ดวันที่ไม่มีบอลแข่งนะครับเมกาสโตร์ของโอลด์แทรฟฟอร์ดคนแน
่
นแต่ของแมนซิตี้ไม่มีคนแทบจะไม่มีคนเลยนะครับเกมนะฮะเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดไม่ว่าคุณจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่ตั๋วคุณไปซื้อวันนั้นไม่ได
้
นะมันไม่มีทางที่คุณจะไปซื้อตั๋วไปซื้อหน้างานแล้วเดินเข้าไปดูไม่มีทางแมนซิตี้เจอคริสตัลพาเลซแมนซิตี้เจอเวสต์แฮมแมนซิตี้เจอใครก็ตามในฟุตบอลยุโรปคุณซื้อตอนนั้นได้เลยคุณอยากจะไปดูคุณก็ไปซื้
อ
ถามว่าทำไมก็นี่ไงฮะเขาใช้เงินของเจ้าของเยอะแต่สิ่งที่เป็นรายรับกลับมาเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่คุณใช้นี่คือมันเข้าแกลบของ financial fair play แบบเต็ม
ม
ัน
ไม่สอดคล้องกัน
มันไม่สมดุลมันไม่สอดคล้องกันซึ่งทุกคนมันเห็นกันอยู่คือถามว่าทำไมแล้วทำไมไปซื้อตั๋วที่แมนซิตี้โดยที่ว่าคุณไปซื้อได้เลยคุณไม่ต้องจอง
คร
ับ คนมันไม่เต็มสนามไงฮะทัวร์สนามนะฮะสเตเดียมทัวร์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดผมพาลูกทัวร์ไปผมต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยๆเนี่ย1สัปดาห์
ครับ
เพราะว่าคิวมันแน่นต้องต่อคิวต่อคิวต่อคิวคุณไปสเตเดียมทัวร์ที่เอติฮัดสเตเดียมคุณไปคุณเข้าได้เลยคุณพาลูกทัวร์เข้าไปตอนนั้นได้เลย
พี่บูครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงแบบนี้ก่อนที่จะสลับไปคุยกับพี่โดนะครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าความสำเร็จในยุคหลังของแมนซิตี้ที่คว้าแชมป์มาอย่างมากมายเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้แฟนบอลของซิตี้เพิ่มขึ้นเลยเหรอฮะทั้งในอังกฤษแล้วก็ทั่วโลก
เพิ่มฮะเพิ่มขึ้นครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเปรียบอะคือแมนซิตี้เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จในรอบ10ปี15ปีคือพูดง่ายนับตั้งแต่เขาตกเป็นเจ้าของของท่านชีคมันซู
ครับ
นึกออกไหมครับคือเขาเพิ่งมาสำเร็จคือแมนซิตี้เป็นทีมเก่าแก่จริงแต่โอเคเมื่อก่อนสมัยก่อนอาจจะเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษนะฮะอาจจะเคยได้แชมป์เอฟเอคัพแต่มันโหมันนานมากแล้วนะ
ครับ
คือความใช้คำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยของเขาน้อยในขณะที่แมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยประวัติศาสตร์เรื่องราวสตอรี่เนี่ยเขาเยอะเพราะนั้นเนี่ยเขาลากเขาลึกกว่าในขณะที่แมนซิตี้ลากไม่ลึกเพราะนั้นแมนซิตี้มาประสบความสำเร็จในช่วงหลังๆเพราะนั้นเขาเหมือนกับค่อยๆเริ่มสะสมแฟนบอลรุ่นใหม
่
เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งแล้วมันก็มีเรื่องที่แปลกอีกอย่างนึงคือผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแมนซิตี้เล่นบอลสนุกนะฮะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยทำฟุตบอลเล่นเกมรุกสนุกสนานดูแล้วเนี่ยมันโอ้โหให้แมนซิตี้มันเล่นฟุตบอลรวดเร็วนะฮะแม่นยำต่อบอลยิงประตูเยอะ
ครับ
แต่ทำไมมันเหมือนแบบเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีเสน
่
ห์ไม่มีความดราม่าพูดง่าย
ๆครับ
แมนซิตี้เนี่ยจะไม่มีความดราม่าถ้าไปเทียบกับแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ย จะเอาเรื่องปีไหนไม่มีดราม่าหมดเลยแต่แมนซิตี้มีดราม่าแต่ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้ต้องบอกต้องพูดงี้ก่อนเดี๋ยวก่อนคือต้องขออภัยแฟนแมนซิตี้ที่ชมอยู่ด้วยนะฮะว่าพอดีผมเขาจะเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นแฟนแมนยูอันนี้พูดแบบไม่ได้อคตินะอันนี้พูดในฐานะผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์นะครับที่ติดตามพรีเมียร์ลีกติดตามลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยมานานแล้วก็จากประสบการณ์ตรงที่เคยไปที่แมนเชสเตอร์ทุกปี
ครับผมครับครับอ่ะสลับไปที่พี่โดบ้างครับพี่โดครับพอได้ยินข่าวครั้งแรกประหลาดใจไหมฮะหรือว่าเหมือนพี่บู๋ว่าเฮ้ยมันทำไมเพิ่งมาโดนเอาตอนนี
้ก็ต้องบอกว่าน่าจะตอนนั้นน่าจะทานข้าวอยู่ครับแล้วก็อ้าวข่าวมาก็ ประหลาดใจนิดนึงครับนิดนึงที่ว่าในเรื่องเหมือนกับที่พี่จอมพูดนะครับก็คือเรื่องของแมนซิตี้กับเรื่องของกฎการเงินที่มีการละเมิดเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับดังนั้นถามว่าประหลาดใจเยอะไหมไม่ขนาดนั้นแต่ด้วยเรื่องของทามมิ่งนะครับเรื่องของการที่พรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกแถลงการตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าเนี่ยกำลังตั้งกล่าวหาแมนซิตี้ว่ากระทำผิดทั้งหมด115ข้อหาเนี่ยในเรื่องของกฎการเงินมันเป็นทามมิ่งที่ก็แม้กระทั่งสื่ออังกฤษเองก็ยอมรับว่าประหลาดใจนะครับเพียงแต่ว่าในหลังฉากแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายนะครับมีการรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าเขามีการดำเนินคดีกันเขาคุยกันอยู่แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายเพียงว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอแมนซิตี้โดนคดีไปปุ๊บทางสโมสรเขาก็ออกมาอย่างนั้นนะฮะว่าประหลาดใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหลังลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วครับ
พี่โดช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ชม The Standard Now บางท่านที่อาจจะไม่ได้ตามกีฬาอย่างใกล้ชิดลึกซึ้งนะฮะว่าไอ้กฎการเงินที่บอกว่าผิดไอ้ Financial Fair Play ที่เราคุยกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วถ้ามันผิดนี่มันผิดยังไงฮะ
เอาแบบวิธีแบบง่ายๆแล้วกันนะครับคือไอ้ Financial Fair Play เนี่ยมันเป็นกฎที่เพิ่งมีไม่นานเนี่ยนะครับเริ่มใช้เมื่อปี2009นะครับเพราะใช้เพราะว่าในช่วงนั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีเชลซีขึ้นมานะครับที่มีโรมันอับราโมวิชเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในปี2003นะครับแล้วจากนั้นก็มีพวกตระกูลเกสเซอร์อะไรมากมายเข้ามาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าการที่มีทีมที่มีเจ้าของที่มีเงินไม่อั้นเนี่ยอย่างอับราโมวิชเนี่ยเข้ามาทำให้มันเรื่องของการแข่งขันนะครับมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นแล้วประเด็นนี้มันขยายวงไปถึงยุโรปด้วยนะครับดังนั้นยูฟ่ามองแล้วเนี่ยเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้คือถ้าปล่อยไว้ปั๊บเนี่ยทีมที่มีเงินมากเนี่ยเขาก็จะใช้เงินอัดฉีดเข้ามาเป็น financial dope อย่างเงี้ยนะครับทีมอื่นสู้ไม่ได้มันเกิดความไม่ยุติธรรมกันในการแข่งขันนะครับดังนั้นเมื่อมันก็ถึงมีกฎนี้ออกมากฎเนี้ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะดูเรื่องของบัญชีนะครับว่าแบบบัญชีคุณใช้เท่าไหร่เนี่ยคุณต้องหามาให้ได้เท่านั้นนะครับหรือว่าใกล้เคียงกันโดยจะมีดีเทลในกฎนะครับซึ่งมันเล่ากันยาวแต่ว่าเป็นว่าต้องพยายามบาลานซ์บัญชีเนี่ยให้ได้ภายในระยะเวลา3ปีว่าไม่ขาดทุนเกินกว่ากำหนดนะครับประมาณนั้นดังนั้นสโมสรทุกสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษในอิตาลีสเปนฝรั่งเศสอะไรเนี่ยนะครับต้องพยายามที่จะบาลานซ์บัญชีตัวเองให้ได้นะครับเพื่อจะไม่ผิดกฎการเงินตัวนี้ซึ่งไอ้กฎการเงินเนี่ยมันมีทั้งมาตรฐานของยูฟ่าเองนะครับคือกฎของยูฟ่าที่จะแอพพลายกับรายการที่แข่งขันยูฟ่าไม่ว่าเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแต่ละลีกเองก็มีกฎ
แยกกัน
ตัวเองด้วยแยกกันมีครับมันจะมีดีเทลย่อยไปซึ่งถ้าจำกันได้อย่างบาร์เซโลน่าก็มีเรื่องของกฎการเงินของฝั่งลาลิก้าที่เข้มงวดอย่างมากนะครับ
หนัก
ครับประมาณนั้นอันนี้คืออธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับ
ครับครับอ่ะถามพี่บู่บ้างนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิตี้เขาเคยรอดมาแล้วครั้งหนึ่งจากตอนที่โดนยูฟ่าเล่นเรื่องกฎการเงินตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะว่าจะโดนแบนจากฟุตบอลยุโรปแต่รอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของยูฟ่าละแต่ว่าเป็นของพรีเมียร์ลีกอะไรทำให้ซิตี้ตกมาอยู่ในความสุ่มเสี่ยงนี้ได้ทั้งที่เขาก็เคยมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันต้องโดนเพ่งเล็งมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ย
ก็อย่างที่ผมพูดตอนแรกอะครับมันก็เห็นกันอยู่ไงครับเมื่อกี้ผมดูคอมเมนต์อะเขาบอกว่าอุ้ยมีเงินเยอะก็ผิดนี่แสดงว่าคุณเข้าใจผิดมีเงินเยอะไม่ผิดเพียงแต่ว่าเงินที่คุณจ่ายกับรับเนี่ยมันไม่สมดุลกันคุณมีเจ้าของรวยนะฮะแล้วคุณกว้านซื้อคุณจ่ายเงินนักเตะแพงๆแต่รายรับของสโมสรคุณน้อยเท่ากับคุณเอาเปรียบทีมอื่นโดยเฉพาะยิ่งทีมเล็กกว่านึกออกไหมฮะ
ครับ
มันก็คือประเด็นนี้เพราะมันเห็นกันอยู่แล้วนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าลองย้อนกลับไปเอซิตี้เขาจะไม่รู้เลยเหรอฮะว่าวันนึงเขาอาจจะต้องโดนอย่างนี้ได้อ่ะ
เขารู้ไงฮะเขาก็เลยใช้วิธีอ่ะเมื่อกี้อย่างที่ออฟพูดอ่ะอย่างเรื่องของเอติฮัดใช่ไหมฮะหน้าอกเสื้อเป็นเอติฮัดก็คือของเจ้าของทีมเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเขาได้เงินจากเอติฮัดปีละ100ล้านปอนด์เขาก็บอกได้แต่ถ้าคุณไปขายสปอนเซอร์ให้กับสินค้าอื่นคุณไม่มีทางได้100ล้านปอนด์ต่อปี
ครับ
นึกออกไหมฮะนี่คือความเหลื่อมล้ำที่เมื่อกี้โดก็พูดไว้ไง แต่ว่าแมนซิตี้เขาก็ตกแต่งกระเป๋าซ้ายไปไว้กระเป๋าขวากระเป๋าขวามาไว้กระเป๋าซ้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วณวันเนี้ยเวลาเนี้ยเชลซีกับนิวคาสเซิลเนี่ยซึ่งเป็น2ทีมที่เอาเชลซีก่อนแล้วกันเชลซีเนี่ยคนก็เริ่มถามแล้วพี่หมูว่าอุ้ยเชลซีใช้จ่ายแบบโอ้โหเอาแค่มกราคมตั้งแต่ท็อตโบลี่มาเนี่ย300 400ล้านปอนด์นักฟุตบอลมาไม่รู้กี่คนอย่างนี้เชลซีจะมีโอกาสโดนไหมฮะในอนาคต
คือก่อนเราพูดถึงเรื่องเชลซีในปัจจุบันเอาย้อนกลับมาตรงเสี่ยหมีก่อนก็ได้แล้วคือเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชเนี่ยก็มาแนวเดียวกันคือใช้เงินตัวเองนะฮะอัดเข้าไปนะครับแต่เชลซีเนี่ยเขาเก่งเรื่องทำธุรกิจมากนะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าผมไปที่เอติฮัดไปที่โอทฟอร์ดไปที่แอนฟิลด์เชลซีไม่มีปัญหาเรื่องรายรับเขาสามารถที่จะหาเงินหาสปอนเซอร์นะครับขายของที่ระลึกแล้วแฟนบอลเขาเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ทีมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้ครับอย่างที่ผมพูดอ่ะคุณไปเอติฮัดวันแข่งคุณไปซื้อตั๋วได้แต่คุณไปสแตมฟอร์ดบริดจ์คุณซื้อตั๋ววันแข่งไม่ได้หรือเปล่าไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเชลซีถ้าสังเกตให้ดีๆโอเคซื้อเยอะแต่เวลาขายเชลซีขายไม่เสียเปรียบนะฮะไม่มีแบบ
ขายได้เยอะ
ก็ขายได้เยอะแล้วขายเก่งด้วยคือพูดง่ายๆว่าเสี่ยหมีโรมันอับราโมวิชเนี่ยเขาตั้งทีมงานนะฮะเรื่องเนี้ยเขาตั้งเอาคนเก่งเข้ามาทำและทำได้เก่งมากนะ
อะไร
เรื่องของการซื้อตัวผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพอเป็นยุคนี้ล่ะทอดโบลี่นี่เขาเพิ่งมาแต่เขาแบบโอ้โหทุ่มแหลกเลย
พอยุคนี้เราก็ต้องมาดูเนี่ยฮะก็ต้องมาดูอ่ะทอดโบลี่ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยใช้เงินไปประมาณ600ล้านปอนด
์
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหารายรับให้ได้ประมาณ600ล้านปอนด์หรือออกไปนะคุณก็ต้องไปหาสปอนเซอร์คุณก็ต้องไปขายผู้เล่นซื้อมา600ล้านปอนด์คุณก็อาจจะต้องขายผู้เล่นให้ได้สัก300ล้านปอนด์อีก300ล้านปอนด์คุณไปหาสปอนเซอร์คุณไปขายของที่ระลึกคุณไปขายเสื้อคุณไปหาค่าลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดมาให้มันเกิดความสมดุลเท่านั้นเอง
อ๋องั้นแปลว่าเจ้าของจะรวยมหาศาลมาจากไหนเนี่ยก็จะมาทุ่มมั่วมั่วซั่วซั่วเนี่ยไม่ได้แล้วนะ
ครับ
พี่โดถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้เราคุยกรณีของเชลซีไปแล้วผมขออนุญาตพูดถึงนิวคาสเซิลบ้างเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนิวคาสเซิลกลายเป็นทีมที่ว่ากันว่านะครับเจ้าของเนี่ยร่ำรวยที่สุดในโลกมากมายมหาศาลเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่กลายเป็นว่าอย่างมกราคมที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปแค่40กว่าล้านเท่านั้นเองหรือยิ่งถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ไม่ได้ผู้ฟ้าสักเท่าไหร่พี่โดคิดว่านิวคาสเซิลเขาระแวงหรือเขาระวังไอ้เรื่อง financial fair play หรือเปล่าฮะหรือยังไง
แน่นอนครับเนี่ย
ครับอ้าวพี่โดหายไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่พี่โดหลุดไปแล้วนะฮะถามพี่หมูแทน
คือกรณีนิวคาสเซิลอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาตอนนี้ตอนนี้เจ้าของเขารวยที่สุดในโลกนะฮะจริงแต่ว่าเขายังใช้เงินเยอะไม่ได้เพราะว่าโอเคเมื่อกี้โดบอกว่ามันมีส่วนแน่นอนมันมีส่วนเขาต้องระมัดระวังแต่อย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้นิวคาสเซิลคุณไปใช้เงินสมมติคุณอยากจะได้เนมา
ครับ
คุณอยากจะได้เอ็มบัปเป้คุณมีเงินเจ้าของคุณมีเงินแต่ไปขอซื้อถามว่าเอ็มบัปเป้จะมานิวคาสเซิลไหมล่ะครับ
อ๋อ
นึกออกไหมฮะ
ครับ
นึกออกนะคือตอนนี้นิวคาสเซิลยังดูดดาราไม่ได้เพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก้าวไปทีละขั้นอย่างฤดูกาลนี้เขามีลุ้นได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมมติฤดูกาลนี้เขาติดท็อปโฟได้ฤดูกาลหน้าเขาได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกคราวนี้แหละที่เขาจะได้ใช้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนึกออกไหมเพราะว่าพอคุณได้เล่นในแชมเปี้ยนลีกปุ๊บคุณเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วเป็นทีมระดับที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ขึ้นมาคุณอยากจะซื้อคิลิยันเอ็มบัปเป้คุณอยากจะซื้อดาวดังคุณอยากจะซื้อตัวนั้นตัวนี้มันก็มีแรงดึงดูดมีภาษีที่ดีขึ้นนึกออกไหมคือตอนนี้เขาก็ให้ผู้จัดการทีมค่อยสร้างค่อยก้าวขึ้นมาตามระดับไปก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆตูมเดียวเลยนึกออกไหม
ครับพี่โดมาแล้วเชิญต่อฮะพี่โดเสียงไม่มานะครับ เสียงไม่เข้าครับพี่โดเดี๋ยวให้ทีมงาน แก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวผมคุยกับพี่หมูไปคร่าวๆก่อนละกันนะครับทีนี้พี่หมูกลับมาที่เรื่องของแมนซิตี้กันหน่อยเมื่อคืนที่ผมรับไปเนี่ยมันมีข่าวบอกว่าประเด็นหนึ่งที่ทำให้ซิตี้สุ่มเสี่ยงในเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นว่าถูกกล่าวหาเรื่องนี้ก็คือเ เรื่องของสัญญาลับค่าจ้างของโรเบโต้มันชินี่อดีตผู้จัดการทีมพี่พอจะได้ยินเรื่องนี้มาไหมฮะ
ก็ได้ยินนะฮะก็มันก็เหมือนกันอีกแหละก็คือประมาณว่าได้เงินเท่านี้แต่ไปแจงว่าจ่ายเท่านั้นนึกออกไหมฮะคือพูดง่ายๆว่าเขาก็ตกแต่งบัญชีอะไรประมาณนี้ครับ
อ๋อ
ก็คือประมาณนี้ก็คือเหมือนกับที่เราพูดมาตอนแรกนั่นแหละ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้ financial fair play ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ค่อนแคะว่ามันเป็นกฎแบบเสือกระดาษบ้างไม่ได้เอาจริงเอาจังบ้างเนี่ยนะฮะพี่บู๊คิดว่ารอบนี้เนี่ยจะหนักขนาดไหนซิตี้จะโดนแค่ไหน
คือรอบนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการตั้งข้อหานะฮะโดยพรีเมียร์ลีกเองโดยตรงเลยซึ่งจริงๆเนี่ยพรีเมียร์ลีกเขาตั้งข้อหาเนี่ยมันก็เสียไปทั้งวงการฟุตบอลอังกฤษถูกไหมคร
ับ
พูดง่ายว่ามันก็เหมือนทำให้วงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันเสียชื่อแต่ในเมื่อเขาตั้งข้อหาขึ้นมาเองเลยก็แสดงว่าเขาเอาจริงแล้วเขาก็อย่างที่เราอ่านข่าวอย่างที่ข่าวออกมาคือเขาเฝ้ามองเขาเฝ้าดูเขาตามสืบข้อมูลจนหาความผิดได้เป็นร้อยกระทงเนี่ยเขาเฝ้ามา4ปีอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคราวเนี้ยเขาต้องเอาจริงๆเพราะว่าสิ่งที่แมนซิตี้ทำนะครับมันคือการเอาเปรียบทีมอื่นไงฮะมันคือการเอาเปรียบทีมอื่นเพราะว่าคุณมีเจ้าของรวยแต่รายรับคุณไม่สมดุลกับเงินที่คุณจ่ายพอคุณจ่ายคุณซื้อตัวโค้ชมาคุณซื้อตัวผู้เล่นมาคุณจ่ายค่าเหนื่อยผู้เล่นได้ดีๆได้คุณก็เอาเขาก็เท่ากับคุณเอาเปรียบทีมอื่นใช่ไหมฮะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วธรรมดาข่าวที่ออกมาบทลงโทษเนี่ยนะฮะมีตั้งแต่ตัดแต้มใช่ไหมครับมีตั้งแต่ปรับเงินมีตั้งแต่ปรับตกชั้นมีถึงขับออกจากลีกเลยในมุมของพี่บูคิดว่าซิตี้น่าจะโดนประมาณไหนฮะ
คือต้องดูฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปนะฮะของการสืบสวนสอบสวนนะฮะถ้าเขาพบว่าโอเคมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันผิดจริงๆคุณใช้เงินเกินตัวคุณผิดกฎ financial fair play ตั้งแต่ปี2008ตั้งแต่ปี2009ขออภัยครับตั้งแต่ปี2009ถึงปี2018นะเวลาระยะเวลาร่วมๆเกือบ10ปีถ้าเขาหาบทสรุปได้เขาหาหลักฐานทุกอย่างมาชี้ชัดได้ว่าคุณผิดจริงๆ10ปีผมมองว่าตัดแต้มไม่สมเหตุสมผลเพราะคุณเท่ากับคุณเอาเปรียบทีมอื่นมาเนี่ย9ฤดูกาล
ค
ุณได้แชมป์ใน9ฤดูกาลคุณได้แชมป์มา6ครั้งอะนึกออกไหมฮะคุณได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมา6สมัยในนับตั้งแต่ปี2009เนี่ยจนถึงปีล่าสุดเนี่ยถ้าว่าคุณเอาเปรียบทีมอื่นมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นสมมติบอกตัดตามสื่อที่เขาบอกว่าเฉลี่ยน่าจะออกมาอยู่ที่15แต้มผมมองว่าเฮ้ยถ้าคุณผิดมา9ปีนะฮะ9ปี10ปีคุณเอาเปรียบทีมอื่นมา9ปี10ปีแล้วอยู่ดีๆมาตัดแต้มฤดูกาลนี้15แต้มสมมติผมเป็นเจ้าของทีมแมนซิตี้ผมยอมรับเลยนะฮะโอเคจำนนเลยครับยอมเลยครับตัดไปเลยครับ15แต้มไม่เป็นไรเลยฮะมันไม่สมเหตุสมผลนะคือผมมองว่าไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้เกลียดแมนซิตี้ไม่ได้อะไรนะไม่ใช่ว่าอยากให้เขาแบบไม่ได้แชมป์แล้วแมนยูจะมีโอกาสนะครับบางทีแฟนบอลอาจจะมองผมแบบนี้ไงอันนี้พูดในฐานะนักข่าวคือเราพูดด้วยเหตุและผลคุณเอาเปรียบทีมอื่นมา10ปีแล้วอยู่ดีๆบอกตัด15แต้มปรับเงินไม่ใช่นะมันไม่สมเหตุสมผลผมมองว่ามันต้องหนักขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คงไม่หนักถึงขนาดถูกขับออกจากลีกหรือจากพรีเมียร์ลีกคุณต้องหล่นไปอยู่ดิวิชั่น4ดิวิชั่นต่ำสุดคือลีก2อันนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะถูกปรับตกชั้นนะหรือถ้าทนายคุณเก่งถ้าคุณหาข้อนะฮะมาคัดค้านได
้ครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่แรงมันไม่แบบน่าเกลียดจนเกินไปไม่ดูเอาเปรียบผู้อื่นทีมอื่นจนเกินไปก็อาจจะเป็นได้ที่โดนตัดแต้มและถูกแบนห้ามซื้อขายตัวผู้เล่นอย่างน้ำต่ำเนี่ยต้องมี2ฤดูกาล
ครับครับ
ห้ามซื้อขายตัวผู้เล่นเพราะว่าไอสิ่งที่คุณเอาเปรียบทีมอื่นมาตลอดคือคุณซื้อขายตัวผู้เล่นไงคุณมีเงินไปจ้างไปซื้อนักบอลที่ราคาแพงๆมาแต
่
รายได้ที่คุณได้มามันไม่สมดุลกับรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายไป
โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่ามันรุนแรงเอาเลเวลที่พี่บู๋ยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะว่าปรับตกชั้นเนี่ยถ้าปรับตกชั้นขึ้นมาจริงโอ้โหบรรดาซูเปอร์สตาร์ในทีมนี่ทีมจะแตกไหมฮะเนี่ยโยล่าเอลินบรา
วน์มันแน่นอนนะฮะมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมันแน่นอนอยู่แล้วคือนักเตะระดับดาวดังอ่ะเขาไม่ลงไปเล่นในลีกที่ต่ำกว่าลีกสูงสุดของประเทศนั้นๆนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทีมมันก็ต้องแตกเพียงแต่ว่า มันก็อาจจะมีบางคนเหมือนกับตัวอย่างที่เราเคยเห็นจากยูเวนตุสนะฮะยูเวนตุสเนี่ยผู้เล่นกว่าครึ่งที่เป็นระดับดาวดังเขาก็ย้ายทีมออกไปแต่ก็ยังมีพวกที่ผูกพันกับสโมสรพวกลูกหม้ออะไรเงี้ยที่เขาจะอยู่กับยูเวนตุสต่อนะมันก็มี2อย่างแต่ถามว่าแตกมั้ยมันแตกแน่ๆนะครับคืออย่างเอาง่ายๆอย่างเออร์ลี่ฮาลันด์อ่ะเขาไม่ลงมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพแน่ๆใช่ไหม
เออ
แต่เควินเดอร์บรอยน์เนี่ยอยู่ดีๆผมไม่ลงมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพแน่ๆแต่ฟิลโฟเดนไม่แน่เพราะว่าฟิลโฟเดนเขาเป็นลูกหม้อของแมนซิตี
้
ใช่ไหม
ฮะไปได้นะฮะเดี๋ยวได้คุยกับพี่บูแล้วก็กรณีเทียบเคียงกับยูเว่น่าสนใจแต่ตอนนี้พี่โดกลับมาแล้วพี่โดลองพูดหน่อยฮะ
ขออภัย
โอเคชัดเจนพี่โดผมเมื่อกี้ถามความเห็นของพี่บู๋ไปแล้วว่าคิดว่าซิตี้เนี่ยจะโดนบทลงโทษอะไรบ้างอยากฟังมุมของพี่โดบ้างว่าพี่โดคิดว่าซิตี้จะโดนอะไรบ้างฮะกับไอ้ร้อยกว่ากระทงเนี่ย
โอเคกระทงตอนนี้คุณออฟพี่จอมครับกระทงมันเยอะมากจนแบบถ้าเอาไปลอยในแม่น้ำมันก็คงเต็มแม่น้ำความผิดนั้นใหญ่หลวงนะครับถ้าถามผมนะความผิดใหญ่หลวงมากครับเพราะว่ามันเป็นความผิดที่กระทําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา15ปีนะครับ13ปีโดยประมาณโดยที่ทางพรีเมียร์ลีกเค้าฟันธงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาเตรียมจะลงโทษเนี่ยถือว่านะครับในเรื่องของการกระทําผิดเนี่ยมันต้องต่อสู้กันเยอะมากนะครับคุณน็อปพี่จอมมันต้องว่ากันอีกยาวนานอีกไกลเลยครับว่าทางแมนซิตี้เองเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะครับกรณีที่เขาถูกยูฟ่าฟ้องเนี่ยก็รอดตัวไม่ได้ด้วยการใช้เหลี่ยมทางกฎหมายนะครับทางกฎที่ว่าไอ้คดีนี้มันย้อนหลังไปได้ไม่เกิน5ปีอันนั้นของยูฟ่านะครับอันนั้นกรณีของยูฟ่าจะเห็นได้ครับว่าเขามีทีมทนายที่เก่งแล้วก็สามารถที่จะแบบถ้าผิดก็ผ่อนหนักให้มันเป็นเบานะครับหรือถ้ามันแบบเบาแล้วเบาลงได้อีกเงี้ยครับ
จาก
กรณีของยูฟ่าเป็นตัวอย่างเนี่ยตอนนั้นคือโดนแบนจากการแข่งขัน2ปีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับทีมอย่างแมนซิตี้ที่แบบต้องใช้แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดนักฟุตบอลเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทีมกระทบเยอะแล้วน่าจะมีสตาร์ย้ายออกหลายคนรวมถึงไม่น่าจะมีใครเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือผ่อนหนักเป็นเบาได้โดยที่เหลือแค่แบบไปอุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการกีฬา CAS เนี่ยแล้วลดโทษลงมาเหลือนิดหน่อยนะครับแค่
ปรับเงิน
แค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนี้ดังนั้นในกรณีของพรีเมียร์ลีกเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ด้วยว่าผิดจริงหรือไม่จริงต้องรอให้คณะกรรมการตัดสินเนี่ยผมยังมองว่ามันมีโอกาสนะครับที่โทษสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับแบบโหดร้ายนักอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วถ้าพูดตรงๆนะจะแบบเรื่องมันก็ผ่านมาสักพักแล้วการที่จะแบบไปตัดแต้มไม่รู้ว่าแบบมันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมการที่จะไปริบแชมป์กลับมาถามแฟนแมนยูอย่างพี่จอมเงี้ยครับอยากได้หรือเปล่าผมแฟนลิเวอร์พูลผมเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้ก็ดีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเอามาให้ฉันอะไรเงี้ยในโกงมาให้ฉันประมาณนี้นะครับดังนั้นผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะแบบบทลงโทษมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางนี้นะครับอาจจะมีการปรับเงินบ้างนะครับจำนวนที่เป็นประวัติศาสตร์อาจจะหลัก30 40 50ล้านปอนด์เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าหรืออาจจะมีการตัดแต้มแบบเผื่อไปในอนาคตไม่ได้ตัดแต้มย้อนหลังเนี่ยเช่นในอีกในเมื่อมีการตัดสินแล้วปั๊บค่อยตัดแต้มไป20แต้ม30แต้มอะไรอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถามว่าบทลงโทษตอนนี้มันยังผมยังมองว่าไกลอยู่นะครับเราต้องใช้เวลาอีกมากในการที่จะแบบต่อสู้คดีกันมันมีทั้งกระบวนการที่จะแบบคณะกรรมการพิจารณาเองก็นานแล้วฮะผมว่าน่าจะหลายเดือนนะครับ อุทธรณ์กันอีกใช่มั้ยครับสมมติว่าพรีเมียร์ลีกชนะขึ้นมาแมนซิตี้ก็อุทธรณ์นะครับถ้าแมนซิตี้ชนะพรีเมียร์ลีกก็อาจจะอุทธรณ์อีกมันกินระยะเวลาอีกยาวนานเลยครับกว่าจะเรื่องมันจะจบเงี้ยครับ
ตั้งแต่ไปถึงเคสเหมือนตอนนั้นมั้ยฮะมันมีโอกาสมั้ย
ไม่ได้ครับ
ไม่ได้ครับคุณ
ด้วยกฎไม่ได้ครับด้วยกฎพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยห้ามอุทธรณ์กับ CAS ครับอันเนี้ยว่ากันด้วยแมนซิตี้เวอร์ซัสพรีเมียร์ลีกเลยเท่านี้เลยครับประมาณนั้น
ครับครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่บู๋ไว้พี่บู๋บอกว่าแหมถ้าแค่ตัดแต้มปรับเงินดูไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าแนวโน้มในฝั่งของพี่โดพี่โดมองว่ามันมีโอกาสใช้คำนี้แล้วกันมันมีโอกาสที่อาจจะออกมาในรูปแบบนั้นก็คือตัดแต้มแล้วก็ปรับเงินเป็นจำนวนมหาศาลแต่ว่ามหาศาลแค่ไหนคงไม่ระแคะระคายท่านชีกอยู่แล้วนะเพราะเขามีมากมาย
มหาศาล
ใช่ไหมฮะเออขนนะแข่งไม่รู้แต่ทีนี้เอากรณีที่เกิดขึ้นกับซิตี้เนี่ยขอถามพี่โดก่อนละกันว่ามันพอจะเทียบเคียงกับเคสของยูเวนตุสที่โดนในปีนี้หรือแม้กระทั่งยูเว่ที่โดนในสมัยอดีตได้ไหมฮะที่ยูเว่ปีนี้อธิบายคุณผู้ชมสั้นๆก่อนละกันว่าปีนี้โดนตัดแต้มนะแล้วก็ปีก่อนนู้นเนี่ยเคยโดนถึงขนาดปรับตกชั้นมาแล้วมันพอจะเทียบเคียงบทลงโทษกับเคสของยูเวนตุสกับแมนซิตี้พอจะเป็นไปได้ไหมฮะพี่โด
ผมว่าเทียบยากนะครับด้วยส่วนตัวแล้วผมยังรู้สึกว่าแบบกรณีของยูเว่นะครับมันเหมือนกับอาชญากรรมนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันมันมีความที่เป็นแบบคดีที่มีความรุนแรงพอสมควรเรื่องของการตกแต่งบัญชีแบบร้ายๆนะครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยเขาเรียกว่าผมมองนะด้วยส่วนตัวนะครับมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบลักษณะที่ว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมทางกฎหมายทางกฎต่างๆเนี่ยครับหาช่องโหว่เพื่อที่จะเอาเปรียบได้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ต้องการพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้ามาผ่านระบบแมนซิตี้เป็นทีมที่ฟอร์ฟจัดอันดับว่ามีรายรับสูงที่สุดในโลกครับตอนนี้เหลือเชื่อไหมล่ะครับเยอะกว่าลิเวอร์พูลเยอะกว่าเรอัลมาดริดเยอะกว่าอะไรพวกนี้ครับ
มันคือสอนที่บอกแฟนบอลในเมืองไทยพอๆกับแมนยู
โอ้ขนาดนั้นเลยพี
่ไม่รู้มีทีมอื่นรวมกันหรือเปล่า
เขาจะส่งแฟกมาที่สำนักข่าวแล้วก็จะบอกว่าถ้าประชาสัมพันธ์เนี่ยว่าแฟนบอลตอนนี้เท่านี้แล้วหูเยอะๆพอกับแมนยูเลยแล้วก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ขยับตัวอย่างให้ฟังจะได้ทราบกันไว้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไง
เออ
แต่แฟนรุ่นใหม่ก็เยอะนะพี่จอมแฟน
รุ่
นใหม
่
ตามแฟนรุ่นใหม่ครับก
็
ม
ี
เยอะ
ถ้าเข้าใจแต่ก็โอเค
ก็ว่ากันไปใช้คำนี้แล้วกันก็ว่ากันไปเดี๋ยวถามพี่บู๋บ้างว่ากรณีของยูเวนตุสคำถามคล้ายๆกันนะฮะพอจะเทียบเคียงได้ไหมฮะในมุมของพี่บู
๋คือยูเว่เมื่อกี้อย่างที่โด้บอกอ่ะมันเหมือนอาชญากรรมนะฮะคือตอนที่เขาโดนปรับตกชั้นนะครับไอ้คดีเกาโชโปลีเนี่ยอันนั้นคือล้มบอลเลยนะฮะอันนั้นคือร้ายแรงที่สุดของฟุตบอลเลยคือติดสินบนผู้ตัดสินก็คือล้มบอลนี่แหละนะคือถ้าล้มบอลปุ๊บมันไม่ใช่ผิดแค่เรื่องฟุตบอลนะฮะล้มบอลนี่มันผิดกฎหมายเลย
ครับ
นะฮะมันผิดกฎหมายเลยมันติดคุกได้เลยเนี่ยก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันหนักกว่ามันแรงกว่าจริงๆของยูเวนตุสนะฮะแต่ของแมนซิตี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็โอเคมันก็อาจกลายเป็นว่าคุณไปเอาเปรียบคู่แข่งมาต้องมันหนักตรงที่ว่ามันหลายปีไงฮะมันหลายปีอ่ะมันหลายปีมากนะคือถ้าหลายปีแล้วสุดท้ายมาตัดแต้ม15แต้มเมื่อกี้ตอนโดหายไปอ่ะผมก็บอกออฟว่าถ้าตัด15แต้มผมเป็นเจ้าของทีมแมนซิตี้ผมยินดีเลยยินดีเลยตัดไปเลย15แต้ม20แต้มก็ยอมก็ยอมผมถึงบอกว่ามันควรจะสมมติสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไอ้ที่ผมบอกปรับตกชั้นอันนี้คือมุมมองผมนะฮะแต่ว่าถ้าให้เดาของบทลงโทษของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับผมก็มองเหมือนกับโดสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแมนซิตี้ก็จะหาทางผ่อนหนักเป็นเบาแต่ผมยังมองว่าควรจะถูกแบนห้ามซื้อขายตัวผู้เล่นอย่างน้อยๆ2ฤดูกาล4ตลาด
นะซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะในบทลงโทษที่วันนี้เราคุยกันแต่ว่าพี่บู๋เมื่อกี้พี่โดได้ถามทิ้งเอาไว้ว่าถ้ามันไปถึงกรณีถึงขนาดว่าริบแชมป์ในอดีตแล้วแมนยูซึ่งก็เป็นรองแชมป์ในสมัยนั้นอยู่1ฤดูกาลเหมือนกันจะได้ขึ้นมาเนี่ยแฟนแมนยูว่ายังไงฮะโอเคมั้ย
ถ้าถามผมนะผมไม่ได้ตอบแทนแฟนแมนยูนะ
ฮะ
ผมมองว่าไอปีที่3สมัยที่แมนยูที่แบบคุยกันสนุกน่ะที่ถ้าโดนลิฟแชมป์และแมนยูจะได้แชมป์มีครั้งเดียวที่เหมาะสมคือฤดูกาล 2011-2012 ฤดูกาลนั้นแต้มเท่ากันนะฮะแมนยูแพ้ด้วยผลต่างประตูได้เสียเสียแชมป์ให้แมนซิตี้ด้วยผลต่างประตูได้เสียแต่อีก2ฤดูกาลนะครับคือฤดูกาล2017-2018กับฤดูกาล2020-2021อ่ะผมมองว่าต่อให้แมนซิตี้เขาไม่เอาเปรียบก็แมนยูก็คงทำแต้มมากกว่าแมนซิตี้ไม่ได้อยู่ดีฮะ
เข้าใจได
้ครับนึกออกไหมฮะ
ทีนี้
เพราะฉะนั้นถามผมก็เฉยๆผมไม่เอา ไม่หรือเขาให้มาก็ไม่ได้ภูมิใจไม่ได้จะต้องไปเอาไปคุยว่าโอ้โหจาก20สมัยมาเป็น23สมัยนะอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้ว่าโอเคแมนซิตี้เขาเอาเปรียบในเรื่องของ financial fair play มาตลอดแต่ว่าพอมันคือไงฮะคือมันพอเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันแล้วมันผ่านไปเล่นได้ผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ดีไปเอาแชมป์มาอย่างนี้มันก็ไม่ได้น่าภาคภูมิใจอะไรอะไรเงี้ย
มันเฉยๆนะโดยรวมทีนี้คำถามที่อยากจะถามทั้งสองท่านเนี่ยก็คือว่าณตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนซิตี้จะโดนปัญหาถาโถมเข้ามานะครับนับตั้งแต่เอาปัญหาในทีมก่อนละกันที่มีปัญหาเรื่องของเจ้าคอนเซโลแบ็กตัวเก่งที่มีปัญหากับเป๊ปกูเรล่าในห้องแต่งตัวตามข่าวนะครับจนต้องย้ายแบบฟ้าผ่าไปไบเยิร์นมิวนิกนะครับขณะที่ฟอร์มการเล่นล่าสุดก็ไปแพ้สเปอร์อีกทั้งที่อาร์เซนอลอุตส่าห์แพ้ให้แล้วเนี่ยนะครับแล้วมาเจอเรื่องนี้อีกเนี่ยมุมมองของทั้งสองท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะกระทบกับจิตใจหรือฟอร์มการเล่นของผู้เล่นซิตี้แล้วก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่าหรือเปล่าอ่ะพี่โดเชิญก่อนบ้างครับ
มีผลนะครับคือต้องบอกอย่างนี้คุณน็อปเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยนะครับจากรายงานที่อ่านมาเนี่ยแมนซิตี้มารู้เรื่องก็ตอน10โมงเช้าเมื่อวานเนี้ยนะครับโดยที่ทางพรีเมียร์ลีกก็โทรมาแจ้งกับเฟรานโซเลโน่เนี่ยทางผู้อำนวยการสโมสรเนี่ยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีนะซึ่งแปลว่าเขาอะโอเคเขารู้กันว่ามีการดำเนินคดีกันอยู่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมีการลุยเอาจริงแล้วเนี่ยในเมื่อวานเนี่ยนะครับดังนั้นหลังจากที่มีการแจ้งไปแล้วเนี่ยแปลว่าคนอื่นในทีมอ่ะไม่ค่อยได้รู้คนที่รู้จริงๆมีแค่เฮดไม่กี่คนนะครับซึ่งรวมถึงเป๊ปแล้วก็ต่อมาเนี่ยถึงจะเป็นพวกกลุ่มนักฟุตบอลที่มารู้จากการที่มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าแมนซิตี้โดนพรีเมียร์ลีกเล่นงานจากแถลงการณ์ตรงนั้นโดยที่คนอื่นในทีมเนี่ยก็อาจจะมีตามรายงานนะครับก็มีข้อสงสัยบ้างแล้วกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของตัวเองว่าแบบเฮ้ยแล้วหลังจากนี้ทีมมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับงั้นถามว่าเรื่องของปัญหาภายในทีมเองที่มีอยู่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวคอนเซโลที่คุณออฟบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเตะดูมีอาการเบิร์นเอาท์หลายคนนะครับพวกตัวแกนหลักที่อยู่มานานไม่ว่าจะเป็นพวกบานาโดซิลวาอยู่คายคุนูวาอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เริ่มจะมีอาการโรยๆเนี่ยแล้วก็คาดกันอยู่แล้วนะครับว่าจบซีซั่นเนี่ยจะไปกลุ่มพวกนี้นะครับไปถึงกลุ่มนักเตะดาวรุ่งอะไรก็ตามพวกนี้มันจะเริ่มอาจจะมีคำถามว่าแบบเฮ้ยแล้วจะเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของแมนซิตี้เองนะครับทางทีมบริหารเขาก็ยืนยันกับทุกคนนะครับว่าแบบสโมสรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแล้วในวิกฤตเนี้ยเขาจะใช้เป็นโอกาสนะครับในการที่จะเคลียร์ชื่อให้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้คือสารที่ผู้บริหารบอกกับทีมนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อกันหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปรอดูกันในหลังจากนี้นะครับอีกเกือบครึ่งฤดูกาลที่เหลือเนี่ยว่าแบบมันจะมีผลกระทบต่อทีมมากไหมโดยเฉพาะคนหนึ่งที่ผมอยากให้จับตาไว้นะครับก็คือตัวของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเองครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่ออกตัวแทนฝั่งสโมสรพอสมควรนะครับว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาผิดอะไรเงี้ยผมก็จะไปนะอะไรเงี้ยคือออกตัวให้ในระดับนั้นนะครับทีเนี้ยถ้าถูกตัดสินว่าผิดหรือว่ามันมีแนวโน้มว่าผิดจริงเนี่ยเป๊ปจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วเป๊ปจะมีท่าทียังไงเพราะว่าท่าทีของเป๊ปมันจะสำคัญต่ออนาคตของแมนซิตี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป๊ปไม่อยู่ขึ้นมาคนนึงเนี่ยก็แพ้แตกครับ
โอ้โห
ประมาณ
ถ้าเป๊ปไม่อยู่ทีมอื่นอาจจะยิ้มออกนะฮะเอออ่ะถามพี่บู๋บ้างครับ
ครับ
คำถามเดียวกันกับพี่โดเมื่อสักครู่เลยฮะว่าซิตี้จะเป๋ไหมหลังจาก
คิดเหมือนโดเลยก็คือเมื่อกี้ถ้าผมตอบก่อนโดผมก็จะบอกว่าไอ้คนแรกเลยคือเป๊ปกัวร์ดิโอล่านี่แหละคือเราคิดง่ายๆเราเอาตัวเองไปนั่งอยู่ในใจของนักฟุตบอลเราตีว่าเราเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆบ้านเราสโมสรเราต้นสังกัดเรากำลังจะโดนเล่นงานแล้วมีโอกาสโดนเล่นงานสูงนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบทลงโทษมันจะหนักหนาสาหัสหรือมากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกเฮ้ยหวาดระแวงกังวลเฮ้ยอนาคตเอาไงดีวะจะอยู่ต่อหรือจะย้ายอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนมันก็ต้องส่งผลต่อเรื่องของสมาธิเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับซึ่งฤดูกาลนี้เราได้เห็นว่าแมนซิตี้เหมือนเขาหลุดง่ายนะคือด้วยรูปแบบการเล่นเนี่ยด้วยวิธีการเล่นเนี่ยทุกเกมแมนซิตี้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่แล้ว แต่บทจะแพ้บทจะเสียประตูบทจะไม่ชนะเนี่ยมันเกิดขึ้นดื้อๆเลยมันอยู่ดีๆมันจะช็อตเนี่ยมันก็จะช็อตขึ้นไปดื้อๆเลยนะฮะก็อาจจะเป็นได้ที่ว่าเขาก็ได้แชมป์มานะฮะ2สมัยติดต่อกันแล้วฤดูกาลนี้ก็อาจจะไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่ไม่เคยได้อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งผมบอกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโคตรยากนะครับคือมันไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรแน่นอนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันเดาแชมป์ยากที่สุดนะก็มันน่าจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยครับ
ถ้าอย่างนั้นไหนๆวันนี้เจอทั้งสองท่านแล้วก็คิดว่าซิตี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากข่าวคราวที่เกิดขึ้นจากข้อหาที่ถูกตั้งไปอย่างแน่นอนขออนุญาตถามถึงทีมโปรดของทั้งสองท่านหน่อยละกันว่าณตอนนี้เวลานี้นะครับดูเหมือนว่าฟอร์มจะสวนทางกันนะครับระหว่างแมนยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะฮะจริงๆผมนี่เชียร์นิวคาสเซิลนะครับก็ตอนนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันเอาถามพี่บูก่อนบ้างแล้วกันแมนยูในยุคของเอริกเทนฮากถือว่าเป็นยุคใหม่ได้หรือยังฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมด
จริงๆต้องดูยาวๆและจริงๆก็ดูยาวๆแต่การดูยาวๆเนี่ยเราเห็นตอนนี้มันมองเห็นทิศทางที่ดีและมันมองเห็นแบบแววที่ดีคืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับรูปแบบการเล่นนะไปเทียบกับยุคที่โอเลกุนาโซชาคุมทีมยุคที่เดวิดมอยคุมแทนเซอร์เลวูซันเนี่ยมันเห็นรูปแบบการเล่นที่เป็นระบบมีทีมเวิร์คนะฮะชัดเจนขึ้นการซื้อตัวผู้เล่นจาก9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เซอร์เลคูซันวางมือนะฮะซื้อตัวผู้เล่นมาเนี่ยกว่าครึ่งนะฮะคือการซื้อแบบผิดพลาดซื้อมาแล้วไม่คุ้มซื้อมาแล้วล้มเหลวแต่พอเอริกเทนฮากเข้ามาซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาในฤดูกาลนี้มันมีผิดพลาดน้อยมากอาจจะมีแค่อันโตนี่แค่นั้นเองนอกนั้นก็ถือว่าสอบผ่านหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะปลุกผู้เล่นนะฮะที่อยู่กับทีมมานานแล้วเนี่ยให้อยู่ดีๆให้กลับขึ้นมาเล่นดียกระดับตัวเองขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกชอไม่ว่าจะเป็นอารอนวันวิสาก้านะฮะไม่หรือแม้แต่นักเตะอย่างเฟรดซึ่งโดนล้อมาตลอดอยู่ดีๆฤดูกาลนี้ก็เล่นดีขึ้นมาก็อย่างนั้นนะครับ
ครับ
ก็คือพูดง่ายว่ามันเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะพอเห็นทิศทางที่ดีขึ้นมันก็สามารถพูดได้ว่าอ่ะนี่แหละมันเป็นยุคใหม่มันเป็นยุคที่แบบจะกลับมาไล่ล่าความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ
ปีนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกจะหวังไปไกลถึงขนาดว่าอาจจะมีลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลกับซิตี้ไหมฮะ
คงไม่ถึงขนาดนั้นคงไม่ถึงขนาดลุ้นแชมป์นะอันนี้ไม่ได้ว่าออกตัวไม่ได้ถ่อมตัวนะคือผมมองว่าแหมด้วยมาตรฐานเนี่ยโอเคแมนยูเนี่ยมาตรฐานสูงขึ้นแต่อาร์เซนอลกับซิตี้เนี่ยเขายังเหนือกว่าจริงๆถ้าเราดูฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้ของอาร์เซนอลเนี่ยเขายังเหนือกว่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลุ้นแชมป์ผมมองว่าใจเย็นยังขาดอีก 2-3 จุดยังขาดอีก 2-3 จุดฤดูกาลหน้าถ้าเติมเต็มอีกสัก 2-3 จุดนั้นได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงฤดูกาลนี้แต่แน่นอนฤดูกาลนี้มันตอนแรกผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะฮะเรื่องท็อป4แต่ตอนเนี้ยมันต้องหวังแล้วนะต้องหวัง
ครับคาราบาวครับหวังไหมฮะชิงกับนิวคาสเซิล
ขอแล้วกันอ๊อฟขอแล้วกัน
ขอได้ง่ายๆเหรอ
ขอแล้วกันนิวก็ไม่ได้นี่นะจะพูดให้ฟังแมนยูเนี่ยเวลาเล่นนัดชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าไม่เจอทีมระดับเดียวกันนะคือถ้าไม่เจอลิเวอร์พูลไม่เจออาร์เซนอลไม่เจอเชลซีหรือเข้าไปชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่เจอทีมแข็งๆเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยเมื่อก่อนแมนยูชิง FA คัพเนี่ยเจอไบรตันมั่งเจอคริสตัลพาเลตเจอมิววอลมั่งเจอคริสตัลพาเลตบ้างเงี้ยผมคิดในใจโอ้โหแบบนี้หวานเจี๊ยบแต่พอมาปีนี้เห็นนิวคาสเซิลแล้วรู้สึกแบบลึกๆแบบโอ้ยแม่งแปลกๆว่ะกลัวรู้สึกวิตกรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกแบบโอ้แล้วนิวคาสเซิลเขาห่างเหินแชมป์แบบทุกรายการเลยนะฮะเขาห่างเหินแชมป์แบบโอ้เอาง่ายๆตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นนิวคาสเซิลเป็นแชมป์อะไรเลยอ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวมันถึงเวลาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเอาง่ายๆย้อนไปปี99อ่ะปี99แมนยูอ่ะนิวคาสเซิลเจอกันนะฮะในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับปีที่แมนยูได้ทริปเปิ้ลแชมป์อ่ะปีนั้นนี่ผมแบบโคตรมั่นใจของโคตรมั่นใจเลยนะว่าแมนยูกินนิวคาสเซิลแน่ๆเพราะตอนนั้นโอเคนิวคาสเซิลก็จะเป็นทีมที่ดีต่อเนื่องมาอยู่นะจากยุคของเควินทีแกนต่อเนื่องมาเนี่ยก็คือจากปี96มาถึงปี99มันก็ยังแบบลากมาอยู่เพียงแต่ว่าผมแบบเจอนิวคาสเซิลนัดจริง วานเจี๊ยบหวานหมูเลยคือดูขนาดเซอร์เล็กฟูกูซันเอาตัวสำรองลงอ่ะแต่จริงเอฟเอครับ
เ
ออชนะเพราะว่าเขาต้องชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาชิงกับนิวคาสเซิลวันเสาร์แล้วก็ชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับบาเยิร์นมิวนิกวันพุธเขาเลยต้องเอาตัวสำรองลงไปบวกตั้ง 4-5 ตัวอย่างเงี้ยยังชนะแบบสบายสบายแต่พอมาปีนี้ผมคิดยังไงวะเห็นนิวคาสเซิลเล่นแล้วแบบเอ๊ะทำไมเกมรับมันเหนียวมันมีทีเด็ดมันมีเอามิลอนมันมีโจลินตันมันมีคาร์ลวิลสันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเอ้ยก็ดีขึ้นมาเขายกระดับขึ้นมาสูงมากอะไรอย่างเงี้ย
นะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะรอบชิงผมเชื่อว่า
ขอตรงนี้แล้วกันนะฮะ
อะไรฮะ
ขอตรงนี้แล้วพอดีผมจะเดินทางไปดูด้วย
โอ้จริงเหรอฮะ
ผมเดินทางไปดูถ้าผมกลับมาแล้วแพ้นี่ผมโดนหนัก
เดี๋ยวรอลุ้นกันคาราบาวครับนะถามพี่โดบ้างโอ้โหปีนี้ลิเวอร์พูลหนักเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้นี่คนแซวยับเลยนะบอกว่านี่เขาจะแย่งอันดับ8อันดับ9กับเชลซีกันหรือเปล่าทำยังไงดีฮะลิเวอร์พูลตอนนี้จะแก้ยังไงดีอ่ะเจอร์เก้นคล็อปปวดหัวหมดแล้วอ่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจอร์เก้นคล็อปเองนะจนปัญญาแล้วเหมือนกันนะครับจากที่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมล่าสุดกับวูฟเนี่ยก็มองเห็นตั้งแต่ต้นเกมแล้วหลังจากที่โดน2ประตูใน12นาทีเนี่ยก็มองอาการออกแล้วว่าคล็อปเองก็งงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคือโอเคทีมอยู่ในสถานการณ์ที่แย่นะครับแล้วก
็
เรียกว่าเลวร้ายเลยแหละแต่ว่าทีมมันมีเวลาเตรียมมาตั้งทั้งวีคนะครับปกติแล้วเนี่ยทีมที่แย่แล้วมีเวลาเตรียมตัวทั้งวีคแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องมีความมั่นใจหรือว่าความตั้งใจเห็นนะครับว่าจะต้องสู้อย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นคือลิเวอร์พูลไม่เอาอะไรเลยครับโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยโจเอลมาติดกับโจโกเมสเนี่ยทั้งคู่คือไม่เอาอะไรเลยดังนั้นคล็อปมองแล้วเนี่ยหลังจากจบที่แพ้วูฟ 3-0 เนี่ยคล็อปก็บอกแล้วว่าคือแบบเดี๋ยวต้องมีการผ่าทีมแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลเองก็พูดกันเยอะว่าแบบเฮ้ยมันจะผ่าทีมไปแบบไหนเพราะว่าดูทรงแล้วคือแบบโดยเฉพาะเมื่อตลาดนักเตะปิดแล้วด้วยเนี่ย
ครับ
มันตัวที่มันมีมันก็เท่านี้นะครับมันจะผ่าทีมยังไงก็ต้องวัดฝีมือคล็อปอีกทีนึงครับว่าคล็อปจะสามารถพาทีมกลับมาได้มั้ยเพราะว่าคล็อปเองไม่เคยทํางานแบบนี้นะครับหมายความว่าไม่ใช่คล็อปเป็นคนที่คุมทีมMainz 05เนี่ย7ปีนะครับอยู่ดอทมุนิก7ปีอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยปีนี้ปีที่7เหมือนกันรอบพังเหมือนกันนะฮะทุกปีที่7เนี่ยพังเหมือนกันจนเค้าเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ปีที่7ของคล็อปเนี่ยปีเนี้ยคล็อปพังแล้วนะครับคือพังแบบย่อยยับชัดเจนมากว่าแบบซึ่งผมมองว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิร์นเอาท์ของผู้เล่นนะครับที่บทมา63นัดปีที่แล้วนะครับ
ลุ้น4แชมป
์เรื่องใช่ครับเรื่องของการเตรียมทีมที่น้อยนะครับเพราะว่าต้องมาทัวร์เอเชียบ้านเราด้วยนะครับที่แบบจบฤดูกาลก็ช้าแล้วพรีซีซั่นยังน้อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลักๆเลยที่เป็นเรื่องของความมั่นใจของผู้เล่นเนี่ยถามตรงๆตอนเนี้ยครับถามแฟนลิเวอร์พูลในกันเองเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยว่าใครบ้างครับที่เหลือใจจะเล่นในคอร์ปเอทคุณอ๊อฟพอใจไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับว่าแบบคือนักเตะที่มันรับใช้เจ้านายมาอย่างดีมาตลอด 7-8 ปีเนี่ยมันเหนื่อยเป็นเหมือนกันนะครับมันก็ล้ามันก็อะไรเป็นแล้วผมมองว่าตอนนี้ทีมเองปัญหาของทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่นักเตะด้วยอาจจะอยู่ที่คล็อปด้วยเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตอนนี้คนยังเชื่อมั่นในคล็อปนักเตะยังเชื่อมั่นในตัวคล็อปเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ
ครับแต่แฟนลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าจะยังเชื่อมั่นในตัวเจอร์เก้นคล็อปไหมฮะว่าถ้าแต่ผมลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าเปลี่ยนคล็อปเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาใครนะคล็อปนี่ก็สุดยอดของโลกแล้วนะฮะ
คุณออฟคืออย่างนี้ถ้าอย่าว่าแต่คุณออฟหรือว่าแฟนลิเวอร์พูลเลยครับเจมี่คาร์ราเกอร์ที่เป็นตำนานลิเวอร์พูลเขาก็บอกว่าแบบถ้าจะต้องรื้อทีมลิเวอร์พูลทั้งทีมเนี่ยคนสุดท้ายที่เขาจะเอาออกก็คือคล็อปครับดังนั้นเขายินดีที่จะแบบโละทั้งทีมเลยก็ได้แต่ขอให้มีคล็อปอยู่เพียงแต่ว่าถามกันจริงๆในเกมฟุตบอลนะครับว่าแบบตอนนี้สถานการณ์แบบนี้คือการจะซื้อตัวผู้เล่นนู่นนี่นั่นมันใช้เวลางานในการจะรีวิวนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องยากมากที่แบบผมมองว่ามันยากที่แบบคล็อปจะดึงทีมกลับมาได้ครับซึ่งถ้าทำได้นะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยคาราวะเลยครับเพราะว่ามันจากทีมคล็อปเขาไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกัน
นะ
ว่าแบบสร้างทีมขึ้นมาใหม่จากโหตอนนั้นที่รับงานจากแบรนดอนโรเจอร์เนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าวาวเอฟเฟกต์คือคล็อปเป็นคนที่ผมเองก็เขียนในคอลัมน์บ่อยๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบคนที่ใช่อ่ะสำหรับลิเวอร์พูลใช่ไปหมดนะครับซึ่ง7ปีที่ผ่านมา เราเห็นแล้วว่าแม่งใช่จริงเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยแม่งไม่ใช่แล้วไงก็เลยแบบ
แนะนําได้มั้ยโดแนะนําคนนึง
ครับพี่จอม
ใช่ฮะ
คือต้องแนะนําต้องเปลี่ยนเจนครอปเป็นแซมอลาได
นั่นนี่นั่นนี่ตกชั้นเลยนะแซมอลาไดน่ะ
มิชชั่นมันชัดเจนนะพี่จอมคนอื่นนั่นแหละครับก็ผมมองว่าคือตอนนี้งานของลิเวอร์พูลยากมากครับโดยเฉพาะครอปเองก็ต้องใช้ความพยายามเยอะนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ครับครอปอาจจะพาทีมกลับมาก็ได้นะครับโดยเฉพาะการลองหมุนเวียนเอาตัวผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าที่ผ่านมาก็พยายามเชื่อมั่นในผู้เล่นหลายๆคนแต่ก็ถูกทำให้ผิดหวังเนี่ยแต่ต้องรอดูครับว่าหลังจากนี้ครอปจะแบบพาทีมกลับมาได้ไหมถ้าทำได้ดีครับแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยจบซีซั่นคงต้องมาคุยกันว่าแบบจะไปยังไงต่อครับจะสนับสนุนครอปหรือว่าจะมองคนใหม่หรือเปล่าเพราะว่าถึงครอปจะดีแค่ไหนแต่สุดท้ายสโมสรหรือว่าทีมเนี่ยมันต้องมาก่อนนะครับ
ครับนี่มีเมื่อกี้พี่บู๋แซวแซมอาราไดใช่ไหมมีแฟนเชลซีพิมมาแซวบอกเอาแกรมพอตเตอร์ไปไหมล่ะ
เล่นบอลสวยด้วย
ผมเอาแล้ว
ถ้าอย่างนั้นช่วงท้ายนี้ผมถามทั้งสองท่านถึงเป้าหมายเมื่อกี้จริงถามพี่บู๋ไปแล้วนิดนึงถามพี่โดก่อนละกันในภาวะวิกฤตของลิเวอร์พูลแบบนี้เนี่ยอ่ะในมุมของพี่โดคิดว่าปีนี้ลิเวอร์พูลหวังอะไรได้บ้างหวัง UCL ไปเลยไหมแล้วในลีกหวังยังไงตอนนี
้ UCL ถ้าเล่นในลีกแบบนี้นะครับ UCL ไม่ต้องหวังครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มหรือว่าสถานเนี่ยคงสู้กับทีมอื่นลำบากนะครับยกเว้นแบบโอ้โหปาฏิหาริย์มาจริงๆซึ่งผมมองว่ามันยากครับดังนั้นเป้าหมายของลิเวอร์พูลจริงๆนะครับถ้าถามผมนะคือการพยายามสร้างตัวตนใหม่กลับมาให้ได้ครับดึงทีมกลับมาให้ได้มันอาจจะไม่ได้จบอันดับ4ท็อป4มันอาจจะไม่ได้จบอันดับ6ด้วยซ้ำไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยวิธีการเล่นของทีมต้องกลับมานะครับเรื่องของกำลังใจนักเตะต้องกลับมาส่วนหลังจากเนี้ยถ้ากลับมาได้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อในซีซั่นหน้าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่ตอนเนี้ยพวกแนวทางของทีมเนี่ยต้องกลับมาเล่นให้เป็นแนวทางของครอปอีกครั้งนึงให้ได้ไงก่อนนะครับอันนั้นเป็นอันดับแรก
ครับ
แค่นั้นเลยลิเวอร์พูล
ครับพี่บู๋แล้วครับแมนยูมีความหวังที่สุดในรอบหลายปีเลยหวังอะไรบ้างครับตอนนี
้ก็อย่างที่บอกฮะหวังแชมป์บอลถ้วยสักรายการที่ใกล้ๆก็คาราเบลครับนี่แหละฮะแล้วก็แน่นอนก็คือตอนนี้มันต้องติดท็อป4ให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลติดต่อกันมันสูญเสียรายได้เยอะนะคือรายได้ระหว่างแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกแม่งห่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของแรงดึงดูดตัวผู้เล่นระดับดาวดังเนี่ยมันมีผลนะเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปติดอันดับ4ให้ได้นะแต่ถามว่าไอ้แล้วถ้าได้แชมป์นึงแล้วไม่ติดอันดับ4โอเคมั้ยถ้าชั่วโมงนี้ผมเอานะคือมันไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่2017อ่ะฮะ
ครับ
ก็ต้องเอามาสร้างขวัญกำลังใจหน่อยนะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้พรีเมียร์ลีกผ่านมาเกินครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับ พอจะมองเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นฟอร์มการเล่นของทีมต่างๆแล้วแมนซิตี้เจอวิกฤตแบบนี้ลิเวอร์พูลเชลซียังไม่ฟื้นอยากให้ทั้งสองท่านในมุมมองทั้งสองท่านนะฮะช่วงท้ายประเมินเล่นๆหน่อยว่า4อันดับแรกท้ายฤดูกาลจะหน้าตาเป็นยังไงใครจะเป็นแชมป์อาร์เซนอลนี่ตอนนี้แฟนปืนยิ้มได้แล้วหรือยังมือจับ
ยิ้มได้เลยยิ้มได้เลย
พี่บู๋เชิญเลย
ยิ้มได้เลยคือผมมองอ่ะอาร์เซนอลมาตรฐานนะฮะเล่นได้มีมาตรฐานมากเกมล่าสุดที่แพ้เอเวอร์ตันนะนั่นคือเกมที่เล่นไม่ดีครั้งแรกเลยนะฮะเขาเคยแพ้แมนยูมา 3-1 ตอนต้นฤดูกาลนั่นคือเกมที่อาร์เซนอลเล่นดีนะเล่นดีกว่าแมนยูด้วยแต่เขาเรียกแพ้จังหวะนะครับแล้วเห็นไหมฮะอย่างที่ผมพูดถึงแมนซิตี้เนี่ยบทจะหลุดนึกจะหลุดดื
้ออ
าร์เซนอลพลาดให้เอเวอร์ตันแมนซิตี้ก็พลาดให้กับเขาได้มอสเปอร์เหมือนกันเห็นไหมคือพูดง่ายว่าเก่งไม่พอเก่งมันต้องบวกเองเห็นไหมตอนนี้อาร์เซนอลมีเกือบครบเลยมีแทบจะครบแล้วนะแล้วก็เล่นเป็นระบบนะฮะผู้เล่นมีความคึกขนองมีความสดมีความหืดกระหายในชัยชนะแล้วก็สิ่งที่เห็นนะฮะชัดเจนเลยคือความสม่ำเสมอนะความคงเส้นคงวาซึ่งการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันใช้การยืนระยะใช้ระยะเวลาเนี่ยเกือบปีใช่ไหมมาตัวนี้แล้วเนี่ยความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาต้องมีสูงสิ่งที่ผมเห็นจากอาร์เซนอลคื คือความสม่ำเสมอนะมีมาตรฐานสูงแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาจะได้แชมป์นะแล้วก็แมนซิตี้ก็ที่2นะแมนยูขอที่3แล้วกันแล้วให้นิวคาสเซิลที่4นิวคาสเซิลหนักเสมอไปหน่อย
ยิงนะเกมลุกตอนนี้ตื้อไปหมดเลยนะฮะพี่โดล่ะครับคิดว่า4อันดับแรกพรีเมียร์ลีกปีนี้เป็นยังไงบ้าง
เห็นตรงกับพี่จอมนะครับก็คือส่วนตัวก็มองว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยก็จริงๆแล้วอาร์เซนอลต้องพิสูจน์อีกนิดนึงนะครับในเรื่องของว่าถ้าเขาสะดุดขึ้นมาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยสะดุดกับเอเวอร์ตันขึ้นมาเนี่ยหลังจากสะดุดแล้วจะลุกขึ้นมาได้ไวมั้ยถ้าลุกขึ้นมาได้ไวเนี่ยผมมองว่าย
าวมั้ย
อาร์เซนอลเนี่ยยาวครับยาวจะยาวเพราะว่าด้วยแต้มที่ห่างบวกกับปีนี้แมนซิตี้เองอย่างที่จอมพูดเลยฮะมันเก่งกับลิเวอร์พูลทุกปีครับพอปีนี้เหมือนแบบพอลิเวอร์พูลไม่เอาด้วยก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแมนซิตี้ก็ผมมองว่าน่าจะไล่ไม่ทันมีโอกาสจะไล่ไม่ทันยกเว้นว่าอาร์เซนอลเนี่ยแบบหลุดแบบยาวจริงๆแล้วแมนซิตี้เป๊ปเขาดึงกลับมาได้นะครับอันดับ3อันดับ4เนี่ยผมมองว่าแข่งกันสนุกระหว่าง2พี่จอมกับคุณน้อมเนี่ยแข่งกันสนุกแน่คือนิวคาสเซิลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทีมที่จะบอกว่าเซอร์ไพรส์นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนิวคาสเซิลผลงานดีมาเป็นปีแล้วฮะตั้งแต่ปีที่แล้วละตั้งแต่ที่เอ็ดดี้ฮาวได้ซื้อตัวพวกคีแลนทิปเปียพวกแดนเบิร์นอะไรพวกนี้เข้ามาทำให้เกมรับแข็งแกร่งได้เนี่ยองค์ประกอบอื่นมันขยอยดีขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งผมมองว่า3กับ4เนี่ยนิวคาสเซิลจะแข่งกับแมนยูได้สนุกมากครับเพราะว่าสูสีกันมากแต่ว่าโดยประสบการณ์แล้วก็ด้วยความพิเศษของผู้เล่นอีกนิดๆเนี่ยผมยังมองว่าแมนยูอาจจะได้ที่3ไปนะครับส่วนที่4ผมยังมองว่านิวคาสเซิลน่าจะได้โดยที่ทีมที่จะสอดแทรกน่าจะเป็นสเปอร์แค่ทีมเดียวนะครับ
โอ้โห
แล้วคุณน้องว่าไง
ผม
มองนิวคาสเซิล
ท้ายนิดเดียวคือผมคิดเห็นตรงกันว่านิวคาสเซิลน่าจะยืนระยะไม่ค่อยได้คือหนักไปทางเสมอคือมันไม่มีความเฉียบคมตัวทีเด็ดตอนนี้ผัดกันเจ็บผัดกันฟอร์มหลุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่พอเกมรับดีมันก็เลยกลายเป็นว่ารุกไม่ค่อยคมแต่ยังรับโอเคอยู่มันก็เลยออกหนักเสมออย่างเงี้ยเพราะฉะน
ั้
น
ถ้าตัวรอดได้
ใช่ไหมฮะจากฟอร์มตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะโอ้ถ้าติดที่4นี่เกินคาดแล้วครับผมหวังแค่ตอนแรกเอง
คือก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือกับเลสเตอร์ไงฮะหลังจากที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเขาก็คั่วติดท็อปโฟอยู่ติดท็อปโฟอยู่ต้นฤดูกาลครึ่งแรกเนี่ยอยู่อันดับ3อยู่อันดับ4พอเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเราจะเห็นว่าเลสเตอร์มักจะยืนระยะไม่อยู่แล้วก็จะมาร่วงตอนโค้งสุดท้ายตอน10นัดสุดท้ายบ้าง8นัดสุดท้ายบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกจุดนึงเมื่อกี้ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันคืออาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยเค้ายังไม่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเลยแล้วเดี๋ยวเค้าเจอกัน2นัดซึ่งมันก็ยังมีโอกาสพลิกอยู่ตรงที่ว่าแมนซิตี้ต้องเอาชนะอาร์เซนอลให้ได้ทั้ง2นัดแต่ผมมองว่าอาร์เซนอลเอาอยู
่
ผมมองว่าแมนซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยเอาแมนซิตี้อยู
่ครับครับนี่อ้าวทิ้งท้ายสั้นๆจริงๆพี่บู๋พอดีว่ามีแฟนๆถามมาอยากให้พี่บู๋พูดถึงลิเวอร์พูลกับเชลซีหน่อยจะกลับมาได้ไหม
ลิเวอร์พูลดูจากภาษากายนะดูจากอาการนะฮะ
ครับ
จริงๆผมดูลิเวอร์พูลไปทุกนัดเลยนะก็มาเลยสังเกตเห็นเยอะผมดูอ่ะเอาตรงนะถ้าเด็กผมฟังอยู่ไอปีที่ว่าแมนยูแย่ๆยกตัวอย่างฤดูกาลที่แล้วนะหรือแบบฤดูกาลที่แบบโอ้โหมันแบบย่ำแย่มากผมมองว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ต่างกันเลยคือแบบคำว่าแพชชั่นแม่งหายไปไหนหมดไปรู้ว่าคือเมื่อก่อนผมดูลิเวอร์พูลเนี่ยผมจะรู้สึกแบบโอ้โหเวลามันบุกเนี่ยมันมาเป็นชุดแล้วมันดูหนักหน่วงเหมือนกับที่คำพูดสไตล์การเล่นแบบเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยมันชัดเจนเลยคำว่าเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลน่ะแต่ตอนเนี้ยไอ้คำว่าเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลแม่งหายไปไหนหมดไม่รู้อ่ะมันกลายเป็นจ่ายบอลสเปะสปะขาดเกินเกมรับนึกจะเสียก็เสียแล้วเสียก่อนตลอดคือเกมรับนี่แบบอยู่ดีๆก็พลาดง่ายๆหมดเลยแล้วนักบอลก็เหมือนไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจนะแล้วก็สังเกตเจอครอปเขาจะแบบที่หงุดหงิดเกลียวกราดแบบโมโหล่าสุดก็ไปด่านักข่าวไปด้วย
ใช่ไหมพี่บอกว่าไม่ตอบคำถาม
เนี้ยคือนั่นคือนักข่าวแบบขาประจำด้วยนะนักข่าวแบบเจาะเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะใช่ไหมฮะก็เหมือนกับเขาฟาดงวงฟาดงาไปหมดเลยผมดูแบบเหนื่อย
คร
ับ นะแต่ว่าจริงๆอ่ะคือถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลังบอลโลกไม่ใช่แค่หลังปีใหม่มันตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล3นัดแรกไม่ชนะใครเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันเลื้อรังมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลซึ่งมาเทียบกับมาบวกกับ เนี่ยหลังปีใหม่กับหลังบอลโลกมาเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นทีมอื่นถ้าไม่ใช่เจอเกนครอปนะเรียบร้อยเดดสมอลเล่ไปแล้วคือโดนปลดเป็นแน่นอนคือถ้าเป็นแมนยูหรือเป็นเชลซีผมว่าไม่รอดละนี่คือเจอเกนครอปนะมีความดีความชอบไม่เท่าไหร่เป็นที่รักยิ่งของบรรดาพวกพี่ๆเด็กหงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยอยู่ในสถานะแบบ untouchable ผมมานั่งคิดเอ้ยเจนครอปเนี่ยผลงานแบบเนี้ยมันบางทีต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนบ้างไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงดูอย่างไรเอเวอร์ตันเปลี่ยนผู้จัดการดีเห็นไหมมันคือการอะไรปุ๊บผมมานั่งคิดสมมติถ้าเจนครอปออกไปปุ๊บผมมานั่งในคิดในใจแล้วมึงดีใจป่ะมึงเป็นเด็กผีอ่ะผมคิดเออถ้าเจนครอปออกกูก็ดีใจเลยเหี้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเจนครอปออกไม่ได้นะเพราะเด็กผีอย่างผมอ่ะเพราะผมไม่รู้สึกเอ้ยเจอพ่อแม่ต้องปลดป่ะแล้วถ้าปลดอ่ะมึงดีใจป่ะผมโคตรดีใจเลยคือแบบเหมือนตัดลิฟท์หุ่นทิ้งได้ดื้อเลยอ่ะเพราะฉะนั้นปลดเจอครอปไม่ได้นะต้องให้โอกาส
เซฟครอปนะพี่จอม
เซฟครอป
อ่ะพูดถึงเชลซีนิดนึงเชลซีจะกลับมาได้ไหมฮะ
ดูอ่ะต้องใช้เวลาฮะ
คือ
เชลซีอ่ะผมมองว่าเจ้าของเขาไม่เข้าใจฟุตบอล
ครับ
นะเขาจะสักแต่ซื้อตัวผู้เล่นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามแกรมพอตเตอร์บ้างหรือเปล่าแล้วผมตามดูเชลซีอ่ะเชลซีแกรมพอตเตอร์ตอนเนี้ยจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วเพราะว่าเปลี่ยนผู้เล่นทุกนัดนะฮะ11ตัวจริงเนี่ยแม่งไม่ซ้ำกันเลยสักนัดหนึ่งทีมที่ดีนะฮะต้องหา11ตัวจริงที่เหมาะสมลงตัวแล้วใช้อย่างต่อเนื่องมันจะเกิดความคุ้นเคยความเข้าใจนะเพราะว่าฟุตบอลมันต้องเล่นเป็นทีมเวิร์คต้องเล่นเป็นระบบแต่เชลซีเดี๋ยวเปลี่ยนอีกละเดี๋ยวเปลี่ยนกองหลังเดี๋ยวกลางเปลี่ยนหน้าวันนี้ใช้ไฮคาวเวตเดี๋ยวกูเอาโอบาเมยองอีกละซ้ายเดี๋ยวเป็นพูลิสิตบ้างเดี๋ยวเป็นเมสันเมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไปซื้อตัวผู้เล่นใหม่มามันต้องยิ่งอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจนะในเรื่องของเกมในเรื่องของจังหวะฟุตบอลในเรื่องของระบบการเล่นนะแต่ตัวผู้เล่นดีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างเล่นเพราะว่าคุณก็มาจากต่างที่เอาตัวดังๆสักแต่เอาตัวดังเขามาวางอยู่ในสนามมันก็เลยยังไม่มีทีมเวิร์กอะไรมากมายนะคร
ับ โอเคอ่ะพี่โดทิ้งท้ายพูดถึงเชลซีนิดนึงฮะจะกลับมาได้ไหม
ยากครับถ้ายังเป็นแกรมพอตเตอร์คือ ผมชอบพอตเตอร์นะ ผมชอบพอตเตอร์ตรงที่แบบเขาอยู่ไบรตันเนี่ยเขาทำทีมเล็กใช้เงินน้อยแต่ว่าประสบความสำเร็จสูงในระดับเขานะครับแต่ว่ามันอยู่ทีมใหญ่แบบนี้อย่างที่พี่จอมพูดเขาจับต้นชนปลายไม่ถูกครับที่มันใหญ่เกินศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ของเขาในการที่จะรับมือถ้ายังเป็นแกรมพอตเตอร์คุมทีมอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาเนี่ยสมมตินะครับเป็นลุยส์เอนริเก้ที่มีข่าวอยู่ตอนเนี้ยถ้าเป็นลุยส์เอนริเก้เข้ามาตอนเนี้ยผมมองว่าเชลซีด้วยนักเตะที่มีอยู่ตอนเนี้ยนะครับน่าจะดีขึ้นมากพอสมควรครับถ้าเปลี่ยนโค้ชเนี่ย
ครับครับโอเคครับวันนี้คุยกันสนุกมากนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับทั้งเรื่องของแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีรวมไปถึงนิวคาสเซิลด้วยนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านมากๆนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้เชิญมาคุยกันใหม่ขอบคุณพี่บู๋ขอบคุณพี่โดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะครับกรณีของแมนซิตี้ตอนนี้กำลังเจอมรสุมอย่างหนักเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะเชียร์นิวคาสเซิลนะแต่ผมอ่ะแอบปันใจแล้วก็เห็นใจแมนซิตี้เพราะว่าคือผมชอบเป๊ปแค่นั้นเองครับผมเชียร์บาร์เซโลน่าผมก็เลยตามมาเชียร์เป๊ปที่แมนซิตี้ด้วยแต่จริงๆแล้วผมเชียร์นิวคาสเซิลปีนี้คุณผู้ชมล่ะครับเป็นแฟนทีมไหนก็ลองส่งข้อความแลกเปลี่ยนกันละกันนะครับเรื่องของฟุตบอลติดตามกันได้นะครับหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับของ The Standard นะครับ Facebook YouTube นะฮะ TikTok ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานมากเลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับStandard Podcast. Eye-opening for your ears.